Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Dia ankafaliana no iarabanantsika mianakavy miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolpanao an'ny fianakaviana izao. Tamin'ny herinandro isika dia niaraka tamin'ny mopera Joasin na mopera Razoka izay nirisana indrindra ny momba ny hoe ny fianakaviana sy ny asam-piangonana dia adidy tanterahana ary antoky ny lanitra. Milohan'ny idirantsika amin'ny lohahevitra vaovao iarahantsika mpera Justola omenantsika vetivety aloha ny fintiny izay nyresahany mompera Joasin izay. Samy manana anjara tandrify azy avy a ny olona tsirairay ao anatin'ny ankohonana, ny ray izany a, ny reny a, ny zanaka, ary samy manana titisahaniny a any am-piangonana. Hita izany amin'ny alalan'ny fidirana fikambanana vao miaranasa na eo ihany koa ireo asa fanampiana mipiretra samihafa amin'ny fitantana izay anjara tandrify azy izay. Ambarateto ohatra fa hoe tsy ampiny hoe manome vola fotsiny a ao anatin'izay hoe fiainam-piangonana izay fa ianao mivantana mihitsy no ilaina amin'ny fikatroanao amin'ny fiangonana fa tsy ny vola na ny arena omena loatra. Ary ny asan'ny fanahy masiny na amin'tsirairay no manoro hevitra amin'izay fiainana ny fiangonana izay. Izy no manome hevitra hampandrosoana ny eglizy. Ny adidy miandro ny vitabatimy rehetra hoe ny fandalinantsika teto tamin'ny farany a dia ny fampandrosoana ny eglizin'Andriamanitra, fanampiana amin'ny fiveloman'mpirehetra manao ny asa pastoraly a, ny fanaovana ny asa sosialy a, ny fikarakarana ny fiantsoan'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany rehetra izany a dia ny fahafoizantena tanteraka no entina manatanteraka azy. Izay ny mampaninoe ny ankohonana ny fianakaviana sy ny asam-piangonana iny. Fa raha andeha hojerentsika amin'izay no hoe ny lohahevitra vaovao izay hoenti mipera Juste la amintsika amin'ity herinandro ity dia ny hoe ny fitoriana ny vaovao mafaly a amin'ny endri ny vaovao ka tsy maintsy sa manatanteraka an'izany. Ary ny fiangonana dia mampirisika antsika ny tsy tokony atahotra amin'ny fitoriana vaovao mafaly amin'ny endri ny vaovao io. Miaraba mompera ry tonga soa eto amin'ny fandarana.
Miarabanao Fredelina dia miaraba antsika mianakavy izay manaraka izao fandaliana mpinoana amin'ny alalan'ity katesisin'ny fianakaviana ity izao.
Anao ana ary mompera ny drafitra entintsika mandalina an'ity hoe fitoriana vao mafaly amin'ny andro ny vaovao ity.
Araka ny androsoan'ny boky katesisin'ny fianakaviana azy izay ho alalintsika amin'ity herinandro ity a dia misy zanakevitra telo. Voalohany dia hoe fialana mitahotra sy ny ayamba ampahombo ny fitoriana ny evanjely. Ny faharoa dia hoe fampiasana radrariny ny fitaovam-pifandraisana rehetra hitoriana ny evanjely. Ary ny fahatelo dia hoe fialana amin'ny fahazarana fotsiny amin'ny fitoriana ny evanjely ary ny ezaka mivoaka sy mandeha lavitra mijoro vavolombelon'ny hafaliana entin'ny evanjely. Ny papa François moa no namaritra an'izy io, miezaka mandreha sy lahatra ny olona ary mandresiny sarotra sy ny sakana maro isan-karazany ihany koa.
Eny ary mampira ho resantsika aloha izany ny hoe inona ny atao hoe fitoriana ny vaovao mafaly.
Raha miteny hoe fitoriana vaovao mafaly na ny evanjely a dia filazana na fanambarana ny evanjely amin'ny olona sy amin'ny voary manontolo izany. Fa ny olona ny tena hitoriana amin'ny vantana. Matomitory dia misy filazana na fanambarana ao. Dadasika be ny finosony io fitoriana vaovao mafaly io amin'ny sehatry ny eglizy a satria mahasahana zavatra maro izany fitoriana vaovao mafaly izany a na ny evangelisation izy amin'ny teny frantsay. Ny fampitana ny vaovao mafaly amin'ny olona ataon'ny eglizy dia maneho amin'ny fomba maro arakaraka ny toerana misy ny fomba mampanao ny olona hitoriana, ka izany no anisan'ny mahatonga io sehatra io asahana lafiny maro. Raha tany amin'ny mpindohan'ny fitoriana no jerena, izany hoe miainga vao a Palestina ka mandraka kehitriny, dia lafiny maro no efa nolalovana izany fampitanany vaovao mafaly izany anoizana nefa nataon'i Jesosy ka nanirahany andro apôstoly teo ny ampira romana, teo ny tantarany barbariana, ny fitaran'ny fitoriana maneratany tany Amerika avaratra izay tsimo, ary ny tatia Afrika tafiditra ao anatin'izany isika eto Madagasikara, Azia, dia hitantaratra sy atsapain-tanana fa mivoatra hatrany ny fitoriana tosiky ny finoana ao amin'ny tsirairay manatanteraka izany noho ny batemy noraisiny. Tsy azo tsintsinoavina koa nefa ny ezaka fampifanaraham-bolo tany izany fitoriana izany noho ny kolontsaina samihafa any amin'ireo firenena maro sy ny fomba fiainana maneho ny sotoavina maha-kristianina mifandraika amin'izany.
Inona ry zany ny fototry ny hiraka ataony ny mpitory vaovao mafaly?
I Jesosy ny fototry ny hiraka araka ny hiraka nampanaoviny an'ireo mpianany hoe mandehana mampianara ny firenena rehetra, manova batemy azy amin'ny anaran'ny raisin'ny zanaka sy ny fanahy masina, ampianaro izy hitandrina izay nandidiko anareo, hita ao amin'ny masinda Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo io. Nandritra ny fotoana ela tany aloha dia ireo voatokana hitory vaovao mafaly ihany no manatanteraka izany, tahaka ireo apôstôly, ireo misionera na eo amin'ny faritra iray na mivoaka ivelany any amin'ny faritra maro. Ny vahoakan'Andriamanitra dia mandray anjara amin'ny vavaka fotsiny no ataon'izy ireo ary manohana ara-bola izay nisy lafiratsiny ihany indraindray. Tamin'izany dia ireo izay voninao kristianina ary miendrika izany anarana izany ihany no ny masoan'ny mpitory vaovao mafaly. Nanomboka ny taonjato faharoapolo vao niditra tamin'ny sehatra lalindalina kokoa amin'ny asan'ny fiangonana ny laika. Ny konsily vatikanina faharoa moa no mamaritra misimisy kokoa izany tamin'ny alalan'ny constitution lumani gentium toko fahaefatra, mitondra ny lohateny moa io hoe ny laika, sy ny sori-dalana momba ny asa fampelezana ny finoana ataon'ny fiangonana izay mampatseha antsika ny mahalaram-pahamehana ny fampitana sy fampahalalana ny evanjely amin'ny firenena rehetra, izany hoe tsy maintsy toriana ny evanjely amin'ny firenena rehetra. Fitoriana manaraka ny fenitra sy ny sotoavina misy ankehitriny ka tsy misy zavatra atao tery vaimanta fa manaja ny fahalalan'ny tsirairay sy ny consciencen'ny mialatsiny amin'ilay teny frantsay, izany hoe tena maika ny asa fitoriana ny evanjely ankehitriny fa kosa malalaka ny tsirairay amin'ny fiantefany any aminy sy ny fampiarana azy fa tsy misy antery mihitsy. Mandray anjara amin'ny asa fitoriana avokoa ny vitabatemy rehetra dia ny fanehoana eo amin'ny fiainan'ny evanjely sy ny fiainana izany ka hijoroany vavolombelona manodidina azy. Anisan'ny fanehoana ny mpampandraisana anjara amin'ny fomba fitoriana vaovao mafaly ihany koa ny fitoriana amin'ny endriny ankehitriny. Io ilay fitoriana amin'ny endriny vaovao mifanaraka amin'ny vaninandriny antsika ankehitriny, amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe la nouvelle évangélisation. Anisan'ny ompana ny lohahevitra trandrahantsika amin'nyity herinandro ity.
Dia ankasitrana izay atao hoe fampidirana sy fanazavana ny atao mopératoi izay momba n'izay hoe ny hevitry ny fitoriana ny vaovao mahafaly sy ny hoe ny hiraka ankinina amin'ny laika ao anatin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly izay. Hotsoantsika rampitso moa ny dinidinika dia mame fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Mandra-pitafaly.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.